Ось трохи поживе у нас, підросте, а там ми їй і весілля утнемо, та за невістку візьмемо. А то он три парубки в хаті, а всі досі не женаті. Чуєш, Остапе? Де ти там заховався? Дивись, яку я тобі дівку сватаю. А коли ж вони оженитись мають, як весь час по січі літають? Просила ж тебе, старий, хоч одного сина вдома зостав, а ти... Дівчину він, бачите, сватає. Посватаєш, і знов усіх трьох хлопців на січ забереш. А вона буде від світання до смеркання на хуторі виглядати та думати гадати, чи живим вернеться, як оце я. Ой, нещасна моя доленько, ой, бідна ж моя голівенько. Жінко, мовчи та мак товчи, гримнув сотник Брий. Ще чого, щоб я в своїй хаті мовчала? Та ніколи цьому не бути. Брелиха рішуче тупнула ногою і миттєво перейшла від жалісливого ойкання до отаманського наказного тону. Ти там на січі своєю сотнею командою, а на хуторі Брилівка я отаман. Теж мені отаман у спідниці, буркнув Бриль. Та досить вам, почулось примирливе від дверей. Остап зайшов до світлиці. Росявий, широкоплечий, як дві краплі води, схожий на батька. Привітався, усміхнувся. І Маркіян відчув, як раптом щось болісно ворухнулося в грудях. Йому й так було сумно, що доведеться розлучатися з Яринкою, що вона залишиться на хуторі у Брилі. А як побачив Остапа, то й зовсім зажурився. А Брилиха метушиться, та так уже Яринці догоджає. Певно ж справді дуже хоче, щоб дівчина жила у них. Он і вдяганок стільки зі скрині повитягала. І нащо вона їх тримала? Все одно ж доньки у Брилів немає. Немає, так тепер буде, подумав Маркіян і відвернувся до вікна. Левкові, певно, також не дуже припала до душі обіцянка Бриля взяти Яринку за невістку. Він зітхнув, став поруч з Маркіяном і задивився на подвір'я. «Що ж це ви, хлопці, такі сумні та невеселі? Сідайте до столу, обідати будемо». Брилиха взяла їх за плечі і повернула до вікна. А на столі чого тільки немає. І борщ, і м'ясо, і шинка, і риба, і вареники з капустою, і вареники з сиром, і мед, і наливка вишнева. «Свято у вас якесь чи що?» – поважно запитав Левко. «Свято, свято! Господар в рідну хату навідався, нарешті!» «Перший раз за 3 місяці», – з докором сказала Брилиха. «І недалеко ж, а все в нього часу немає. Та й Остап...» «Тепер ще більше не буде. Скоро рушаємо», – сказав Бриль, наминаючи шинку. «Куди?» – стрепенулася жінка. «Куди-куди? Козацька таємниця. І відколи ж це у козаків секрети від мене завелися? Га?» Брилиха так грізно замахнулась ополоником на сотника, що той аж голову в плечі втягнув і жувати перестав. «Тю на тебе! Розмахалась тут ложкою, як булавою. На Волинь вирушаємо. Треба ляха гнати аж до його хати. Великий бій буде! Великий!» Розіслав батько хміль посланців своїх по всіх містах і містечках з листами. Щоб людей піднімали, до війська Запорозького закликали. За день піші козаки з Січі вирушають, а за якийсь час і кінні за ними поїдуть. Всі разом наляжемо, то й виженемо ляхів з України. Бо ж немає гіршої покути, як на своїй землі носити пута. На Волинь, підхопилася Яринка, егеш, у твої краї. Але тобі краще тут перечекати, поки те бойовище закінчиться. Спекотно там буде, невісточко. Ой, спекотне буде літо. Маркіяна знову боляче кольнуло в самісіньке серце, оте лагідне сотникове, невісточко. А Яринка ніби й не помітила того слова. Очі палають, густа вперто стиснуті, брови зійшлися в один чорний шнурочок. Маркіян вже знає. Такою Яринка стає, коли приймає якесь рішення. «Я хочу додому», – сказала вона. «Отакою», – говорили балакали, потім сіли і заплакали. Підвелася за столу Брилиха. До якого дому, квітонько моя?